Mukavaa iltaa teille kaikille. Tehnyt hienon valinnan, kun olet tullut majakkaan. Ollut upea ilta. Hieno ylistää Jumalaa yhdessä. Upea rukoilla. Majakassa on todella hieno vaihe menossa. On ollut mukava tulla, nähdä kaikki aktiiviset ihmiset, jotka on innolla tehnyt. Kiitos teille ihan jokaiselle, jotka olette Majankan työssä ollut mukana. Kiitos Niinalle, joka on tänään näyttänyt sanoja meille, erittäin tärkeä työ. Kiitos kahvilan pitäjille, Slomitti, joka on ollut siivoamassa täällä, ja Pyhiksen pitäjille ja kaikille, jotka olette antanut aikaa ja varojanne Majakan työhön. Tämä on yhteistyötä tarkoitettu, että me yhdessä voidaan kasvaa, yhdessä oppia ja mennä eteenpäin. Moosekselta paljon terveisiä. Sieltä just tuli tässä reilu tunti sitten kuva beduiniteltasta. Me on nyt siellä sitten tämän yön ja jatkavat huomenna matkaa. Ollut todella hieno ja antoisa matka. Mooses käski välittää kiitokset teille kaikille, jotka mahdollistitte tämän reissun. Eli Mooses ja Leena, Majakan pastori, pariskunta, niin on Israelissa nauttimassa Mooseksen 50-vuotisjuhlamatkasta. Livets Urdin seurakunnan kanssa lensivät Ruotsiin tuossa tiistaina ja tiistai-aamuna ja tulee sitten ensi viikon tiistaina tai keskiviikkona niin takaisin. On myös aivan upea, meillä on mahdollisuus Tarua nähdä varmaan elokuussa. Taru on meidän lähetti Singaporessa ja tulossa käymään täällä ennen kuin sitten menee toiselle kaudelle sinne toiseksi vuodeksi. Kiitos teille kaikille, jotka olette Tarun takana olleet, Tarua kantanut rukouksin ja taloudellisesti. Tämä seuraava katkelma niin on uusimmasta Stefanus-viestistä. Lana, ei oikea nimi, kasvoi hartaassa muslimikodissa Egyptissä. Hänet opetettiin vihaamaan kristittyjä. Eräänä päivänä yksi koulutoveri pyysi Lanaa mukaansa kuuntelemaan kristillisiä radio-ohjelmia. Tästä lähti tämän egyptiläisen tytön elämässä prosessi. Tapas miehen, joka antoi Raamatun, ja hän tuli uskoon, ja tämä tosi kertomus jatkuu näin. Lana pääsi sisällä Kristuksen rauhaan ja valoon, mutta sai kokea väkivaltaista vastustusta ihmisiltä, jotka olivat päättäneet vetää hänet takaisin pimeyteen. Ensimmäisen kerran elämässään hänen isänsä hakkasi hänet raaasti. Perheenjäsenet pitivät häntä vääräuskoisena. He eivät antaneet Lanan syödä kanssaan tai pestä vaatteitaan toisten vaatteiden joukossa. He pelkäsivät, että perheen ruokailuvälineet ja pyykit saastuisivat uskottomasta. Eräänä yönä Lanan isä heitti hänet ulos kodista tavatessaan tytön kuuntelemassa kristillistä radio-ohjelmaa. Tytär soitti seuraavana aamuna kotiin rukoilin pääsevänsä takaisin. Sanon isälle, ettei minulla ollut yhtään rahaa, minne voisin mennä. Hän käski olla soittamatta enää. Hän sanoi tyttärensä kuolleen. Rahaton ja asunnoton Lana vietti yönsä junissa. Lopulta hän sai työtä kristillisessä kirjakaupassa. Eräänä päivänä hyvin pukeutunut asiakas tuli kauppaan ja pyysi Lanalta apua. Kun nuori nainen meni hänen perässään kadulle, mies työnsi hänet kuorma-autoonsa ja sulki oven perässä. Hän vei Lanan suojelupoliisiin, missä häntä pidettiin 3 päivää. Vaikka olisin huutanut siinä paikassa, kukaan ei olisi kuullut minua. Lattia oli saastainen, enkä voinut käydä istumaan. Mies vaati saada tietää, kuka oli kastanut Lanan. Lana oli uusi uskova, eikä vielä tiennyt kasteesta. Sanoin, etten ymmärrä, mitä hän puhuu. Hän hakkasi minut ja ajoi jopa hiukseni. Hän mursi jalkani ja lysähdin lattialle. Mies jätti Lanan yksin. Hän pelkäsi miehen palaavan ja tekevän hänelle pahaa. Hän huusi pimeydessä Jumalaa, Herra, olenhan sinun tyttäresi. Miksi annoit hänen tehdä tämän minulle? Lanan vainoja palasi ja kysyi, miksi hän ei suostunut yhteistyöhön. Nuori nainen vastasi, ymmärrätte sitten, kun Jumala poistaa suomut silmiltänne. Mies vihastui ja hakkasi Lanan päätä seinään, kunnes tyttö meni tiedottomaksi. Tullessaan tajuihinsa hän oli vanhempiensa luona. Lanan vanhemmat ja suojelupoliisit yrittivät jatkuvasti saada hänet kääntymään takaisin islamiin. Hän ei taipunut, lähti kotoaan, on jälleen pakosalla. Olen todellisessa vaarassa, mutta luotan Jumalaan, koska hän elää. Minun lohtuni on se, että olen vain vähän aikaa täällä maan päällä, mutta Jumalan kanssa tulen viettämään pitkän ajan. Minun lohtuuni on se, että olen täällä vain vähän aikaa ja iloisuus Jumalan kanssa. Minkä hinnan sinä maksat uskostasi? Minkä hinnan minä maksan uskostani? Minkä hinnan sinä maksat kutsustasi? Minkä hinnan minä maksan kutsustani? Johanneksen evankeliumi luku 21. Johanneksen evankeliumi luku 21 jakeesta 17. Jae 17. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas, ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit, mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut hänen rintaansa vasten ja sanonut, Herra, kuka on sinun kavaltajasi? Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle, Herra, kuinka sitten tämän käy? Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee, seuraa sinä minua. Rukoillaan. Kiitos Jeesus elävästä sanasta. Kiitos siitä, että sana on aina voideltu. Me rukoillaan, että voitele meidän huulet, voitele meidän korvat. Puhu meille, tee jälleen ihmeesi ja ruoki meidät. Tee jälleen ihmeesi ja anna meille sitä leipää, josta ei enää jää nälkä, sitä vettä, josta ei jää jano. Jeesus, me tulemme sinun tykösi ja avaamme sydämemme sinulle. Kiitos siitä, että olet kanssamme. Kiitos siitä, että puhut meille. Kiitos siitä, että me emme ole vain sanan tekijöitä tai vain sanan kuulijoita, vaan saamme olla myös sen tekijöitä. Ja meitä kaikkia siunaamaan. Amen. Saan näkyviin noi diat tuolta. Eli me ollaan puhuttu Pietari Kalliolle rakennettu elämä. Pari viikkoa sitten aloitettiin tästä ja nytten jatketaan. Me puhuttiin siitä, miten Pietari oli kutsuttu. Puhuttiin siitä, että kutsulla on kaksi tasoa. On se yleinen kutsu muuttua Jeesuksen kaltaiseksi ja kutsu, erityinen kutsu, joka liittyy meidän jokaisen tehtävään, joka liittyy siihen meidän jokaisen erityiseen kutsuun ja palvelustehtämään Jumalan kanssa. Ja puhuttiin siitä, miten kutsuun liittyy aina kuuliaisuus, siihen liittyy suhde Jumalan kanssa ja se kutsu saa kasvaa Jeesuksen yhteydessä ja se voima meidän elämään vapautuu siitä kuuliaisuudesta. Ja tänään tarkastellaan sitä, miten Pietari maksoi hinnan. Tämä Raamatun paikka, mikä luettiin Johanneksen evankeliumista, niin siinähän mitä oli käynyt, Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, oli aivan allapäin. Ajatellut, että nyt minun maailma on murtunut, kaatunut. Minusta ei enää ole yhtään mihinkään. Ja Jeesus tuli ja ilmestyi sinne rannalle. Pietari oli painunut takaisin kalaan siihen, mitä hän ymmärsi. Parhaiten ajatellut, että nyt tämä Jeesus-juttu saa riittää. Minun kutsuni on mennyttä. Minun tehtäväni on palannut karrelle. Olenhan kieltänyt mestarini. Siihen tulee Jeesus, asettaa hänet ennalleen, hänen kutsunsa, hänen tehtävänsä. Kysyy kolme kertaa, Pietari, rakastatko minua? Pietari omalla tasollaan vastaa, että tiedät, Jeesus, että sinä olet minulle rakas. Ja Jeesus aina kertoo Pietarin kutsuun liittyen, Niin kuin 3 kertaa Pietari kielsi Jeesuksen, niin 3 kertaa Jeesus ennalleen asetti kutsun Pietarin elämässä ruokkia niitä lampaita, pitää huolta karitsoista. Ja sen jälkeen, kun oli tämä mahtava ennalleen asettaminen tapahtunut, niin seuraavassa lauseessa Jeesus kertoi, että by the way, tähän kutsuun kuuluu myös hinta. Sinut tullaan myöhemmin, että sinä tulet kuolemaan tämän kutsun kanssa. Se oli selvä sopimus. Siinä oli kutsu, siinä oli hinta ja sitten vielä Jeesus sanoi, että tule ja seuraa minua. Pietarilla oli mahdollisuus jäädä siitä pois, olla vastaanottamatta siihen kutsuun. Ja mitä suurempi kutsu, niin yleensä sitä suurempi hinta. Tradition mukaan Pietari ristiinnaulittiin keisari Neeron vainojen aikoihin vuonna 64. Ja kun siinä sanottiin, että ojenna kätesi, niin Pietari ne aikanaan ojensi kätensä sidottaviksi ja sinut vyöttää toinen. Se toinen oli roomalainen sotilas, joka vie sinut minne et tahdo vankilaan ja ristiinnaulittavaksi. Pietari maksoi hinnan. Oletko sinä valmis maksamaan hinnan? Olenko minä valmis maksamaan hinnan? 1 Pietarin kirje 4. luku jae 16. Pietari sanoo näin. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. Pietarilla oli jo kutsun alusta asti selvä, että tähän kuuluu kärsimys, tähän kuuluu hinnanmakso. Kuka lupasi sinulle helpon uskovan tien? Kuka lupasi minulle helpon uskovan tien? Ei ainakaan Jeesus, joka sanoi, että autoa olette te, kun teitä pilkataan, teitä häväistään. Ja te joudutte kärsimään minun nimeni tähden. Jokaisella kutsulla on hintansa. 2 Timoteus kirje 3. luku ja jae 12. 2 Timoteus kirje 3. luku ja jae 12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Eikö upea lupaus? Se, mikä kuuluu kristityn elämään, niin siihen kuuluu aina vastustus, koska se valtakunta, mistä me olemme, on aina sotatilassa tämän maailman ruhtinasta vastaan. Jos sinä yrität tehdä kompromissin tämän maailman kanssa, niin se ei koskaan onnistu. Ja sen takia on hyvä kysyä, jos minua ei koskaan vainotaisi millään tasolla, niin olenko minä todella Jeesuksen opetuslapsi? Ehkä me ei koeta samanlaista vainoa täällä, kun ihmiset kokee Pohjois-Koreassa tai tässä neutraalissa, ei niin fundamentalistisessa Egyptissä, mistä me tuo esimerkki aluksi luetaan. Mutta lupaus meille on, että me kaikki koetaan vastustusta, me kaikki koetaan häpeää. Muistan itse pienenä poikana, kun isä oli saarnaaja, niin minua kutsuttiin isoksi raamatuksi ja pikkuveljääni pikkuraamatuksi. Nyt se hymyilyttää. Silloin pienen pojan elämässä se oli tiukka paikka. Se oli sen hinnan maksamista siinä mittasuhteessa, siinä kontekstissa, jonka silloin ymmärsin ja näin. Jos seuraisin sinun elämääsi viikon ajan, niin tietäisinkö, että olet kristitty? Jos sinä seuraisit minun elämääni viikon ajan, huomaisitko mistään, että minä olen kristitty? Onko kielen käyttöni erilainen? Annanko aikaani seurakunnalle? Vietenkö aikaa rukouksessa, Jumalan sanassa? Olenko salaupias samarialainen ympärilläni oleville ihmisille? Vai olenko vaan se, niin kuin moni muu, joka elää vain itselleen, jolla on aina vaan niin tajuton kiire, että en kerkiä pysähtymään sen lähimmäisen kohdalle? Onko aina niin kiire, että en pysty pysähtymään elämän antajan äärelle ja sanomaan, että Jumala, auta minua tänään, tee minut jälleen eläväksi? Kärsinkö minä vaivaa Kristuksen ruumiin tähden? Kärsinkö vaivaa antamalla ajastani? Kärsinkö vaivaa antamalla varani Jumalalle? Onko todella niin, että kaikki mikä minun on, kuuluu Jumalalle? Voisinko kärsiä vaivaa alentamalla omaa elintasoani, jotta voin tehdä sen, mihin koen, että Jumala on minut kutsunut menemään? Monet perheet, joissa on voinut olla, että toinen vanhempi on kotona hoitamassa lapsia, on kokenut, että se on heidän paikkansa tällä hetkellä Jumalan kanssa. Ja he on tehnyt siinä jo valinnan ja maksavat hinnan. Ehkä siellä kotona ei ole niitä kaikkia pimpaimia ja härveleitä kuin muissa kodeissa, mutta heillä on se siunaus, että he tietävät, että heidän kohdallaan he tekevät Jumalan tahdon, sen mikä heidän perheensä osaksi on annettu. Voisinko ottaa vähemmän haastavan työn, jotta minulla jäisi enemmän aikaa tehdä sitä, mitä Jumala on kutsunut minut tekemään? Tämä on kysymys, jota mä oon itse miettinyt. Tuli Raamattukoulussa mieleen. Me Anna-Maijan kanssa johdettiin majakkaseurakunnan Midihouse-työtä, ja se oman työn ohella, vielä kun Anton tuli kuvioihin mukaan, niin sitä oli helppo tehdä. Anton oli hyvä kärrätä mukaan tänne ja sitä pystyi tekemään. Sitten kun tuli Inkeri, niin oli jo vauhtia sen verran enemmän, että ei tuntu, että tätä ei kykene tekemään. Ja silloin oli se ratkaisu, minkä silloin oikeaksi näki, että jäädään siitä työstä pois. Portlandissa tuli mieleen, että entäs, jos olisinkin tehnyt toisin päin. Olisin etsinyt itselläni vähemmän haastavan työn ja luottanut, että Jumala pitää huolen. Jumala pitää huolen siitä erotuksesta, joka ehkä pienemmästä palkasta olisi tullut. Voisinko luopua uraputkestani? Voisitko luopua uraputkestasi, jos Jumala sitä sinulta pyytäsi, jotta voisit lähteä tavoittamaan Tiibettiä, tavoittamaan Kiinaa, koskettamaan kärsivää Kristuksen ruumiista esimerkiksi Egyptissä? Entä uskaltaisitko ottaa ylennyksen vastaan ja tiukemman työmäärän, jos Jumala sinua siihen pyytää? Uskaltaisitko jälleen lähteä opiskelemaan, jos se on Jumalan kutsu sinun elämääsi? Opiskelulla, työllä, kaikella on hintansa. Olenko minä valmis maksamaan sen? Tunnetaanko minut ihmisenä, joka seuraa Kristusta, jolle Jeesuksen sanat ovat henki ja elämä, joka uskaltaa tarttua haasteisiin, joka uskaltaa maksaa hinnan? Toinen asia, mikä me nähdään tuosta meidän Raamatun paikasta, on se, että hinta on aina yksilöllinen. Tykkään Pietarissa on kaverina särmää. Siinä on sellaista rosoisuutta, joka jollain tavalla minuun iskee. Heti kun se on saanut kuulla, että muuten tällä tavalla tässä tullaan kuolemaan, kuolemaan, niin seuraava kysymys onkin, että no entäs sitten toisen? Ymmärrän kyllä, että mulla on tällainen osa, mutta mites Johannes? Mites sen käy? Ja Jeesus sitten vastasi, että jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee, seuraa sinä minua. Me haluttaisiin aina mennä jonkun toisen selän taakse. Kysymys, joka usein tulee, että minkä takia minun osani on tällainen, kun se ja se ja se ei tarvitse sitä tehdä. Miksi minun tulisi myydä taloni ja tavarani ja antaa ne köyhille? Tämä oli rikkaan miehen kysymys. Hinta on aina yksilöllinen. Oletko sinä valmis maksamaan sen? Tärkeää, että aina keskitymme omaan suhteeseen Jeesukseen ja omaan elämään ja omaan kutsuun. Ei ollen itsekkäitä, vaan ymmärtäen, että se minun tieni ei välttämättä ole naapurini tie. Toisen majakkaseurakuntalaisen tie ei välttämättä ole minun tie. Se, mikä toiselle on Jumalan kutsu, on toiselle kutsun korvike. Se, mikä voi olla Mikolle Jumalan kutsu, jos minä rupean tekemään sitä samaa, niin se voi olla minulle juoksemista pakoon omasta kutsustani. Jos Jumala on kutsunut sinut liikemieheksi, palvele siinä, ole siinä innokkaana. Mutta jos vierestä katsot ja mietit, onko tämä kutsu minun, ja huomaat, että ei ole, niin silloin sinä voit lähteä samalle tielle, joka on toisen elämän kutsu Jumalalta, niin sinä voit lähteä sille itsekkäistä motiiveista väärin tavoin. Ja siitä tulee sen todellisen kutsusi este. Et koskaan voi mennä toisen ihmisen selän taakse, kun on kysymys sinun kutsustasi. Olet aina viime kädessä Jumalan edessä siitä vastuullinen. Voi olla, että me välillä haetaan tilanteita, jossa me halutaan hyväksyntää omille NS-väärille valinnoille. Tiedetään jo, että tämä ei ole Jumalan tie. Jumala on sen selkeästi meille osoittanut. Silti me mennään ja ajatellaan, että jos mä nyt saan tuolta pastorilta tai tuolta sielunhoitajalta tai tuolta tähän hyväksynnän, niin silloin mä voin alkaa näin elämään. Siinä prosessissa sitten unohdetaan kertoa ehkä muutama yksityiskohta ja käytetään sitä kiireisen henkilön tilannetta hyväksi. Olet aina itse viime kädessä vastuussa kutsustasi Jumalan edessä. Meitä on ympärillä monia, jotka haluaa sua auttaa, rukoilla, olla sua ohjaamassa, neuvomassa, mutta aina päätös on viime kädessä sinun. Kolmas asia tämän päivän tekstistä on se, että avain hinnan maksamiseen on katseen kiinnittäminen Jeesukseen. Omin voimin emme voi, me sokaistumme tämän maailman. Jumala kietoo meidät otteeseensa, houkuttelee kullalla, houkuttelee hopealla, houkuttelee kiireellä, houkuttelee tuhannella kauniilla asialla, mahtavilla jutuilla ja ryöstää sinulta kallisarvoisen kutsusi, estää sinua maksamasta sen hinnan. Jos katson omiin kykyihini, vastaus on, en koskaan kykene tähän. Jos katson ympäröiviin olosuhteisiin, vastaus on, en koskaan pysty tähän. Jos katson tilisaldooni, katson lompakkooni, vastaus on aina, en koskaan pysty tähän. Mutta silloin, kun Jumala on sinut kutsunut, hän antaa sinulle voiman, kutsun hinnan maksamiseen. Hän antaa sinulle varustuksen, hän antaa sinulle kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitset. Hebrealaiskirje puhuu siitä, että miten meidän tulee kiinnittää katseemme Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään. Mennään, luetaan muutamia jakeita hebrealaiskirjeestä, 11 luku ja jakeesta 8. Hebrealaiskirje 11 ja jakeesta 8. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Jakeeseen 24. Edelleen hebrealaiskirja 11. luku, jae 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katsensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän lähti hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Seuraava luvun alkuun, hebrealaiskirje 12 ja 1. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia, siellä on Abraham, siellä on Mooses, niin pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, kutsun esteet ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Meillä on lähetysilta ja uskon, että täälläkin on ihmisiä, joita on kutsuttu lähetystyöhön lähtemään. Meillä on esimerkkejä siitä, kuinka Elina ja Mikko lähti aikanaan. Meillä on esimerkkejä, miten Lilli oli. Tällä hetkellä meillä on Taru ja meillä on Anne. Meillä on monia esimerkkejä siitä, miten ihmisiä on lähtenyt. Mutta jos te haastattelette näitä kaikkia, niin te voitte huomata, että aina sillä kutsulla on ollut hinta. Sillä on ollut ystäviä, jotka on jätetty taakse. Siellä on sukulaisia, jotka on jäänyt kaipaamaan. Siellä on töitä, jotka on jätetty telakalle. Siellä on monia asioita. Mutta jos Jumala on sinut kutsunut, ole valmis maksamaan hinta. Se hinta, minkä täällä maksat, on mitätön sen palkinnon rinnalla, joka taivaassa odottaa. Se hinta, jonka täällä maksat, on aina mitätön sen palkinnon rinnalla, joka taivaassa odottaa. Toinen korinttolaiskirje, 5. luku ja 10. jae. Toinen korinttolaiskirje, 5. luku ja 10. jae. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. Sinä ja minä kerran ollaan Jumalan tuomioistuimen edessä, ei enää uskovina kohdataksemme rangaistusta synneistämme, vaan saadaksamme palkinnon niistä teoista, jotka Jumalalle olemme tehneet. Se on paikka, jossa tuomitaan meidän motiivimme. Se on paikka, jossa laitetaan pinoon ne tekosyymme, jossa laitetaan ne asiat, joiden taakse ollaan menty. Se on paikka, jonka edessä sinä ja minä kerran seisomme. Vastuussa Jumalalle niistä teoista ja tekemättä jättämisistä, jota kristittyinä meiltä jäi tekemättä. Mitä luulet Jeesuksen sanovan sinulle? Mitä luulet Jeesuksen sanovan minulle? Tämä innoitti Paavalia kärsimään evankeliumin tähden. Tämä innoitti Pietaria. Tieto siitä, että minun kutsuni ei ole turha, minun vaivannäköni ei ole turha. Voi sinua, voi minua, jos kiinnitämme elämän turvamme ja elämme vain sille, mikä näkyy. Voi että, jos ainut, mille elämme, on tämä näkyvä ja unohdamme taivaan, unohdamme ne ihmiset, jotka on tarkoitus, että meidän työmme kautta lähetyskentällä tulevat taivaasta osallisiksi. Voi minua, jos kuljen silmät suljettuina ja en näe sitä työkaveria työpaikallani. Voi minua, jos en näe sitä sukulaista, joka etsii Jumalaa. Me kaikki tarvitaan Jumalan armoa. Me kaikki tarvitaan Jumalan viisautta. Me tarvitaan sitä, että Jumala saa tarttua sydämiimme ja muuttaa ne kivisydämet rakkauden täyttämiksi sydämiksi. Minä tarvitsen Jumalaa joka päivä, jotta olisin valmis maksamaan sen hinnan, joka minun kutsuuni liittyy. Sinä tarvitset joka päivä Jumalaa, jotta olisit valmis maksamaan sen hinnan, joka sinun kutsuusi liittyy. Jokaisella kutsulla on hintansa. Hinta on yksilöllinen ja me pystymme sen maksamaan ainoastaan kiinnittämällä katseemme Jeesukseen. Jos oot täällä ja et ole koskaan sanonut Jeesukselle kyllä, tule elämäni Herraksi, niin haluan antaa sinulle tässä hetkessä mahdollisuuden maksaa se hinta, maksaa ehkä se jännitys ja häpeä ja sanoa, että tässä olen, tule Jeesus minun elämääni. Sä oot täällä, niin mä haluan rohkaista sua, tule tähän eteen ja rukoilen sun puolesta maksamaan sen hinnan ja sanomaan, että Jeesus, tässä mä oon, tule elämääni. Jeesuksen seuraaminen ei ole helppoa, se ei ole koskaan sellaiseksi pelkästään tarkoitettu, mutta siinä on aina siunaus, siinä on palkinto, siinä on elämän tyytyväisyys, mitä ei löydy mistään muualta. Jos olet täällä, etkä ole Jeesukselle koskaan sanonut kyllä, niin nyt on mahdollisuus. Onko täällä kukaan, joka tämän päätöksen haluaisi tehdä? Hienoa, ollaan kaikki Jeesuksen omia. Toinen asia, mihin mä haluan meitä jokaista haastaa, niin on se, jos sulla on kutsu lähetystyöhön, niin ja haluat tänä iltana ottaa sen askeleen, että maksoi mitä maksoi, minä haluan maksaa sen hinnan, niin mä haluan rukoilla sinun puolesta. Jos sä oot täällä, sulla on kutsu lähetystyöhön, sä tiedät sen selkeästi, niin mä haluan antaa sulle mahdollisuuden siihen. Tulla tähän eteen ja rukoillaan yhdessä. Jos on asioita, mitä tarvitsee laittaa pois, niin se on mahdollista, koska Jumalan kanssa on mahdollisuus aina mennä eteenpäin. Hän antaa voiman maksaa sen hinnan. Aivan hienoa nähdä se, miten me ollaan ja miten Jumala on meitä varustanut jokaista maksamaan sen hinnan. Oli se lähetystyö, oli se mikä tahansa, niin Jumala vie meitä eteenpäin. Hän haluaa antaa meille voiman maksaa sen hinnan. Hän haluaa antaa meille voiman nähdä se, että kutsu ja tehtävä Jumalan kanssa vie meitä aina eteenpäin. Ja se hinta on aina mitätön verrattuna siihen, mitä Jeesus on meille luvannut ja mikä taivaassa meitä odottaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus sinusta, kiitos sanastasi, kiitä jokaisesta majakkalaisesta, joka on maksanut hinnan ja joka päivä maksaa hintaa antamalla ajastaan, antamalla varoistaan. Jeesus, mä kiitän siitä, mitä sinä majakan kautta teet, kiitä jokaisesta lähetistä, kiitä jokaisesta, joka me ollaan saatu lähettää ja joka me saadaan lähettää. Kiitos alttiiksi annetusta elämästä. Kiitetään makesta ja virvestä, jotka on lähössä juhannuksen jälkeen. Me kiitetään Tarusta Singaporessa. Me rukoillaan Tarulle siunausta. Me rukoillaan Tarulle varjelusta. Me kiitetään Jeesus siitä, että sinä viet työtäsi eteenpäin. Rukoilen armoa meille jokaiselle siinä kohdalla, mikä meillä on. Armoa maksaa se hinta, joka kutsuun kuuluu. Kiitos, että osoitat meille aina sen seuraavan askeleen, mikä meidän tulee ottaa. Kiitetään Jeesus siitä, että sinä olet ainut toivomme, sinä olet ainut meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Sinä yksin olet meidän kutsumme alkaja ja täyttäjä. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan meitä ja olet meidän kaikkien kanssa. Jeesuksen nimessä. Amen.